Biz ana shu loyiha doirasida 2008-yilda Portugaliya hukumati mamlakatdagi o'rta maktablar uchun 500,000 shunday noutbukni sotib olgan edi. O'ylaymizki, o'zbekistonlik o'quvchilar ham bundan bahramand bo'lishadi, dedi Roland Hoffman. O'quvchining shaxsiy kompyuteri yoki Classmate PC deb ataluvchi arzon noutbuklar 8.9 dyum ekran va 512 gigabit xotiraga ega bo'lib, 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Og'irligi esa 1 kg 300 gram hisoblanadi. Narxichi deb so'raymiz Roland Hoffmandan.
There might be costs about $150 to $250. It could be a little bit higher, it could be a little bit lower, depending on the number. And how we can create this financing model.
Narxi 150-250 dollar oralig'ida, balki bundan arzonroq yoki qimmatroq ham bo'lishi mumkin. Portugaliyada bo'lgani kabi biz narxni kompyuter parametrlari va hukumat belgilagan byudjetdan kelib chiqib belgilaymiz, dedi Microsoft shirkatining Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlari bo'yicha vakili Roland Hoffman. O'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar shular edi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bundan 21 yil muqaddam aytilgan bolalar qo'shig'ining muallifi Tohir Sodiqov Ozodlikning chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. 1989-yil Yurash Atunov rahbarligidagi Laskoviy May guruhi tarix dengiziga cho'kib borayotgan Sovet ittifoqi degan kema yo'lovchilarining so'ng qo'shig'i kabi yangramoqda. Ular aytgan oqaturgunlar qo'shig'idagi beg'ubor ohang, ibtidoiy tozalik, yo'qlik va ilohsizlik deb atalgan sarobga yuz tutgan millionlab sovet kishilari uchun suv va havoday zarur bo'ldi. Laskoviy May mashhur bo'lgan sayin unga taqlid qilguvchilar ham ko'paydi. Shu tariqa bundan 21 yil oldin O'zbekistonda bolalar guruhi paydo bo'ldi. Bu shaharliklar uchun shahar musiqasi edi. Vodiyda Sherali Jo'rayev, Vohida Ortiq va Otajonlar, Toshkentda esa Faxriddin Umarov mashhur damlar. Toshkentdagi Buratino kafesida tarxun ichib, paxta muzqaymoq yamlagan bolalar bir ohang, bir sasga ehtiyoj sezishar edi. Sovet estradasi ruhidagi yallaning mayin nolasi va ruh ohanglaridagi original guruhining shiddatli faryodi o'rtasidagi bir mo'tadil sas lozim edi. Ana shu ehtiyoj mahsuli bo'ldi bolalar guruhi. Bolalar guruhining 20 yil osha bizgacha yetib kelib qo'shiq kuylayotgan vakili Tohir Sodiqov. Ammo guruh ish boshlaganda ular bir talay edi. Mana bu iqtiboslarni bolalar show-uz blogidan oldik. Bolalar guruhi ilk boshlagan davrda guruh rahbari Ruslan Sharipov sahnaga faqat Bahodir Polatov va Jahongir Zokirovni chiqarar edi. Tohir Sodiqov kamdan kam chiqar edi. Tohir bir kun Bahodir Polatovga: "O'rtoq, sani o'rniga men chiqay", deydi. "Ruslan ruxsat bermaydi", deydi Bahodir. "Kasalman degin, biror narsa bahona qilgin, ish qilib sahnaga chiqmagin o'rtoq", deb yalinib yolvorib iltimos qildi Tohir. Haqiqiy do'st bo'lgan Bahodir do'st ishini qilib Tohirga yo'l berdi. Bahodirni o'rniga sahnaga Tohir chiqdi va muxlislar qalbiga u olovday bo'lib kirdi. Orada o'tgan davrda Laskoviy May unutildi va tarqalib ketdi. Bolalar guruhidan faqat Tohir Sodiqov sahnada qola oldi. Darvoqa, Tohir Sodiqov bultur Xalqlar do'stligi saroyida Laskoviy Mayning unutilgan hofizi Yurash Atunov bilan konsert berdi. Tog'lar uchrashdi, deyishdi muxlislar. Laskoviy May guruhini Oqaturgunlar qo'shig'i mashhur qilgan esa bolalar guruhi uchun bolalar qo'shig'i tashrif qog'ozi bo'ldi. Bu qo'shiq ritmiga Toshkent raqs maydonlarida irg'ishlagan o'spirinlar bugun 40-50 ni qoraladi. 21 yil muqaddam yangrab hofizamizga muhrlangan qo'shiq ijrochisi Tohir Sodiqovni suhbatga tortdik.
Ya'ni sizni demak tanitgan qo'shiq qaysi qo'shiq edi? Masalan, barchaga tanitgan boshda chiqqaningizda, o'sha 80-yillarning oxirida chiqqaningizda.
Bolalar qo'shig'i.
Bolalar qo'shig'i
89-yilda, ha, shu, keyin Malikam.
Endi o'sha paytda siz kimdan ilhomlangansiz? Laskoy maydan ilhomlanganmisiz yoki
Laskoy maydan ilhomlanib guruhimizni tuzganmiz? Nega endi O'zbekistonimizda bo'lish kerak emas shunaqa zamonaviy, hamma zamon talablariga javob beradigan guruhga, современный muzika qo'shilgan sintez, o'zimizni muntoz instrumentlar bilan qanaqadir sintezatorlar qo'shilib, yaxshi zamonaviy anaqada yangraydigan qo'shiqlarimizni orzu qilardik. Shu Laskoy may guruhidan ana qilib tuzganmiz ish bu.
Endi siz bir nima Tohirjon maxsus bir musiqa ma'lumot olganmisiz? San'atga kirib kelishingiz qanday bo'lgan?
San'atga kirib kelishimiz bizani o'zi maktabdan bo'lgan-da. Shu maktab paytidan o'zi 10-sinfni hali egzaminlarini topshirmasdan biz Drujba Narodovda konsert berganmiz. Maktab o'quvchilari bo'lib turib. Endi undan keyin gastrollar boshlangan, poyezdkalar, men o'ylaymanki, praktika teoriyadan yoki o'qishdan boshqasidan anaqaroq yaxshiroq deb o'ylayman. Mana 20 yil bo'ldi. Hozir lekin muzikalni obrazovaniyamda noli degan joyim yo'q. Hammasini yaxshi qunt bilan endi 20 yil ichida o'rganolmasa ham o'zi uyat bo'lardi.
Muallifi kim? She'rni kim yozgan?
Endi bilasizmi, she'rini, muzikani hamisha men o'zim yozib kelganman.
Shoir yozmaydimi she'rni o'zi aslida?
Aslida o'zi shoir yozadi. Endi bitta odamda shu narsa mujassamlangan bo'lsa, mana aynan meni suvchiyimda shunaqa-da, men bilmayman. Men muzikani ham o'zim yarataman, she'rini ham o'zim hech kimga ishonmasdan yozaman. Chunki qanaqadir muzikaga men bilaman qanaqa so'zlar to'g'ri kelishini. Shuning uchun men juda ham nima deydi, revnostni atnashitsa qilaman buni yaralgan muzikaga. Men so'z yozaman o'zim. Shu melodiya qanaqa nastroyeniya beryapti menga? Qanaqa sastayaniga tushiryapti? Shunga qarab she'rlarimni tanlab yozaman.
Bolalar qo'shig'i mashhur bo'ldi va favqulodda mashhur bo'ldi. Stadionlar to'ldi. Katta-katta zallar to'ldi. Zallar 5 minglik stadionlar, 20 ming, 25 ming kishilik stadionlar to'ldi. Endi buni boisi nima? Ne uchun bitta qo'shiq shu mashhur bo'lib ketadi?
Endi bilasizmi, har bitta guruhda mana bu yorqiy primer, Miravoy istoriyadan agar oladigan bo'lsa, mana mash Eagles guruhasini ham ko'p odamlar faqat shu Hotel California deb tanilgan yilgi. Ularni yo'masa, vaholanki ularni juda ham ko'p ashulalari bor. Lekin bu narsa odamlarga qanaqadir yoki yoqmagan yoki bu juda ham chiroyli yozilgan Hotel California qo'shig'i qolgan qo'shiqlarini ustidan nima deydi, g'alaba qozonib eng yaxshi odamlarga eng yaxshi yetib borgan qo'shiqdan bo'lgan. Shunga o'xshab bizda ham qanaqadir bir 10 ta albomimiz bo'lsa, 15 ta albomimiz bo'lsa, ichidan albatta bitta qanaqadir shlageri chiqib, qolganini ortda qoldirib ketadi.
Endi o'sha bismillah deb o'sha qo'shiq yarashni boshlagan paytingizda yoshgina bola edingiz, shunaqa mashhur bo'laman deb o'ylaganmidingiz ya'ni?
Endi bilasizmi, aytishadi-ku, не тот солдат, который не хочет стать генералом, deydi, plaxoy soldat deyishadi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, albatta hamisha intilib yashaganmiz. Albatta kimgadir havas qilib shu paytlarda mana Do'ron akamgilar original guruhi, Ruslan Sharipov bayt guruhi, qolaversa Laskoy may butun intifoq anaqasida juda ham yoshlar ichida shuhrat qozongan guruhlar. Shularga qarab endi shularga o'xshab yuraylik qilingan narsalar edi. Albatta har doim havas qilardik. Birinchi havasimiz o'zi shu maktabimizda taniqli bo'lsagan bizga yetarli edi. Lekin mana bilmadim qanaqadir ham
patchi birovlarchi mana uzoq izlanadi, harakat qiladi, umrining oxirlariga borib mashhur bo'ladi. Siz bir haftadan ichida mashhur bo'ldingiz-da, ya'ni tez bo'ldi bu narsa.
Ha, juda ham tez bo'lgan. Chunki men bilamanki bitta narsani juda ham tayyorgarchilik bu narsa uchun juda ham orqasida ko'p mashaqqatli izlanishlar, har kuni kechasi bilan o'tirib gitara chalishlar, albom yozish, she'rlarini yozish, muzikani aranjirovkalarini podobrat qilish, bu hammasi juda ham oldindan tayyorlanib kelinib, 7 marta o'lchab, 1 marta kesilgan narsa deb o'ylayman biz antrayistda.
Endi mana o'zingiz, men sizni ko'rganman, ja bir katta odamga o'xshamaysiz, kichkina jussadagi odamsiz. Shuncha mashhurlikning yuki birdan paydo bo'lib birdan yelkangizga tushdi, bu qanday bo'ldi? Ya'ni bir bosar tushadi, bilmay qolmadingiz.
Kichkinaligimizda azgina shunaqa narsalarga ham duchor bo'ldi. Mashhurlik kasalligi deydimi, zvyozdniy bolezn deydimi? Yosh paytimizda, endi o'zingiz o'ylang, 17 yosh, 16 yosh bolalarni hamma yoqda tanishyapti, hamma yoqda hurmat qilishyapti, to'r o'tkazishyapti. O'zini yoshlar tengqurlari orasida qanaqadir izbirni odamlarga aylanib qolgandan keyin azgina bizda ham bo'lgan. Endi bu yoshlikda. Lekin bu 5 yil, 6 yil ichida o'tib ketadigan narsa ekan, chunki odam o'zi katta bo'lgan sari tushunib yetadi, shu muzikada u hali hamma narsaga yetishgani yo'q, undan ham juda ham yaxshiroq etadigan u odam o'rgansa bo'ladigan odamlar juda ham ko'pligini ko'rib, mirovozreniyasi sazrivach qilib, shu o'zi niyatiga erishish uchun shu narsalarni endi hammasini tarozisini ko'rib chiqar ekan odamda, keyin bilar ekan, qo'y bunaqada bo'lmaydi. Endi bilasizmi, ham bitta narsa bor bizda o'zbekchilikda, kattalarni hurmat qil, shunaqa narsalarimiz bor bizda ham. Biz o'zbek oilada o'sganmiz, tarbiyamiz ham shunga anaq qiladi, shuning uchun ustozdek ko'ramiz hamma bizdan oldingi boshlagan qo'shiqchilarni, shularni qanaqadir yutuqlarini erishgan yutuqlariga qarab havas qilib, yoki qilgan xatolarini qaytarmaslikka harakat qilib, ular bilan juda ham tesni muloqotda bo'lamiz. Biz juda ham ko'p gaplashamiz ustoz san'atkorlar bilan.
O'sha bolalar qo'shig'ini yaratilganiga necha yil bo'ldi endi?
21 yil.
21. O'zingiz necha yoshga kirdingiz hozir?
36.
Ha, 36 yoshga. Endi qarangda, mana o'sha paytda bolalar qo'shig'ini aytib chiqdingiz va o'sha bolalar ohangida edi. Yosh bosgandan keyin ohanglar o'zgardimi, mavzu o'zgardimi? Hozirgi dunyo qarashingiz qanday endi?
Endi men bilasizmi, men har doim yaxshi ko'ramanki, mana shu qo'shiqchi bo'lsa qanaqadir bir o'zini stiliga ega bo'lish kerak deb o'ylayman, i o'zini mavzusiga, shu o'ziga yarashgan. Endi men tanlagan mavzu bu o'chmas mavzu, bu sevgi mavzusi, shu bir qiz bilan bir yigitni orasidagi qanaqadir munosabatlarni men vaspivat qilaman. Shuning uchun bu qanaqadir qayg'uli voqea bo'ladimi yoki xursandchilik voqeasi bo'ladimi, lekin hamma qo'shiqlarim sevgi haqida. Lekin yosh o'tgan sari azgina qarab, vatan tuyg'ulari, misol uchun mana yaqinda chiqqan Hech kimdan kam bo'lmas o'zbek degan qo'shig'imiz bor. Shu klip olindi, shu narsalar juda ham ko'p mamlakatlarga translyatsiya qilindi, endi eshitdim. Shuning uchun nima desam bo'ladi? Shu mavzularga ham qarab turamiz. Men o'ylaymanki, qanaqadir o'zi bir san'atkor qanaqadir o'zini urviniga yetganda, qanaqadir o'zini orqasidan qanaqadir yoshlarni torta olishi, ularga qanaqadir qo'shiq orqali vatanga bo'lgan muhabbatni uyg'otishi, shu narsalarga ham e'tibor berishga uje biz hammamiz majburmiz. Chunki shu mamlakatda yashaymiz, shu yerda yurgan, shu yer bizani shunaqa odam qilib yetishtirdi va qolaversa bizani popularniy qilib turadigan odamlar ham hammasi bizani muxlislar va qolaversa shu o'zimizni xalq.
O'sha bolalar degan qo'shiq demak sevgi, muhabbat haqida. Va qaysidir ma'noda buni aks sodasi ham bo'ldi. Men xabarim bor, uyingiz oldidagi domni yonboshiga Tohir, men seni sevaman deb kattaroq qora kraskada yozib ketishdi qizlar o'sha yerdagi. Endi buni chaqaladingiz bu narsalarda?
Endi bilasizmi, bu narsa birinchi boshida yoqadi, keyin o'zi podyezdlar remont qilib qo'ysangiz yana yozib ketishsa odamni ozgina jahli ham chiqar ekan. Shunaqa narsalar ham bo'lgan. Bu narsalarga o'rganib qolganmiz, shuning uchun bemalol muxlislarimiz kelib o'zligisini tilaklarini yozishadimi yoki sevgi izhori bo'ladimi, bu narsaga men yomon qaramayman, xursand bo'laman.
20 yil bo'pti mana mana shu xofizlikni olinyapsizda, nima yo'qotdingiz, nima topdingiz?
Bizani hamma topgan narsalarimiz shu o'zimizni qo'shiqchilikdan bo'lgan. Shu ko'cha ko'yda tanish orttirdim, juda ham ko'p do'stlarim bor, xudo xolisi nima deydi, muzika san'atga qo'shilib, lekin bizda kam bo'lganimiz yo'q, xudoga shukur, hammasi yaxshi, yo'qotmadi u, lekin faqat topdi.
Endi bizani mana shu rubrikam tanish qo'shiqlar rubrikasini formatiga ko'ra qo'shiqchi ozgina xirgoya qilib beradi o'sha tanish qo'shiqdan, mana shu bolalar qo'shig'idan ozgina xirgoya qilib bering, u yog'iga ana yaxshi sifatlisidan qo'yib yuboramiz keyin.
Telefon orqali ham bo'laveradimi?
Bo'laveradi, telefon sifati yaxshi.
qanaqa bo'larkin?
O'rtamizda mana 5000 km, ha. Marhamat.
5000 km orqali mana telefonda ham bolalar kuylar sizlarga, bolalar o'ynar sizlarga, bolalar sevar sizlarni, qarsakchaling tezroq bolalarga. Mana shu qo'shiq bilan boshlaganmiz. Bolalar
shu qo'shiq aytilganiga ham 21 yil bo'pti. Hozir ham so'rashadimi qo'shiqni?
Albatta, bizani lekin programmamizda bor bu hamisha, chunki qanaqadir nostalgiyski destut qiladigan qo'shiq bu. Shu va shularni aytganimda zal nimagadir postoyanno o'ynab ketadi, yoki o'zini yoshligini eslaydimi, yoki juda ham o'zi sho'x qo'shiq bo'lganidanmi? Pozitivniy shunaqa bir yaxshi qo'shiq chiqib qolgan. Shuning uchun hamisha biz uni o'zimiz bilan birga olib yuramiz. Konsertlar bo'ladimi yoki korporativni to'ylarmi, boshqa hammasida so'rashadi.
Tez-tez borib turasizmi o'sha korporativni to'ylar, masalan, mana Salim Boyvatcha, G'ofurjon akalarning to'ylariga ham borasizmi o'sha katta-katta odamlar?
Yo'q, agar bizga chaqirsa boradi, biz lekin hali borganimiz yo'q unaqa joylarga. Lekin mana shu o'zimizni O'zbekiston bo'yicha ko'p-ko'p to'ylarda konsertlarda ishtirok etib turamiz.
Rahmat, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Agar tinglovchilaringizga, muxlislaringizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, mana mikrofon sizga muntazir. Chunki dunyoni ko'p joyda eshitishadi bizani, O'zbekistonning tashqarisida.
Tushunarli, hammaga sog'liq, omonlik. Mana kelayotgan bahor bayrami bilan, o'zimizning Navruz bayrami bilan, qolaversa 8-mart bilan bizdan tinglayotgan ayollarni hammasini tabriklaymiz. Hamisha chehralaridan kulgu arimasi.
Qizlarni, yosh qizlarni ham tabriklangda endi, ayollar.
Hammasini tabriklayman. Ayollarni, opajonlarimizni, singiljonlarimizni, hamma. Mana eshitib turgan shu hamma singillarimizni 8-mart bayrami bilan.